إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد ياكم حميد الله تبارك وتعالى نبيكم صليانكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تبارك وتعالى كتك آية هي anafanya imtinan kuwatajia waja wake hususan waislam neema. Miongoni mwa neema ambazo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao. Mtume huyu anazisoma aya za Allah tabarak wa taala. Mtume huyu anawasafisha na aina zote za takataka, lakini mtume huyu anawafundisha wao alkitabu, mboni Qur'an. Lakini mtume huyo anawafundisha hikma, mboni sunna. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, ijapokuwa wao walikuwa kabla ya ujio wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walikuwa katika upotevu wa wazi kabisa. Aya hii tunajifundisha ya kuwa kabla ya kuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watu walikuwa katika dalal al-mubin, walikuwa katika upotevu wa wazi. Al-dalal kabla ya kuja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni shirk billah. Al-dalal قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ilikuwa خرافات mambo ambayo لا دليل عليها. الضلال قبل يكون بنا متوم صلى الله عليه وسلم ilikuwa المعاصي. Kwa ujumla mambo haya yote yanakusanywa na tamko la aljahiliya kabla ya kuja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu walikuwa katika jahiliya, aljahiliya almutlaqa. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kazi aliyoifanya ni kutoa umma huu katika ad-dalal bi anwa'ihi, kuwatoa katika upotevu kwa aina zote za الضلال كيوم عبادة غير الله عبادة زنزويلك يزوك واسيك والله تبارك وتعالى أمبون الشرك بالله يكيوان إمام بوانبايو ما أنزل الله بها من سلطان مام بو ولو يقوتك وزيواو إنا وجدنا آباءنا على أمة. Watu waliokuta wazee wapo katika desturi na mila, na wakachukua ahadi kwamba wao kwa nyenendo, kupitia nyenendo za wazee wao, imma muqtadun au muhtadun, watawaigiza wazee wao, watapita mapito ya wazee wao. Imma ni maasiya ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yote kwa ujumla bwana mtume aliifanya kazi hii alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa taala akautaja ujio wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hii jamii ni neema. Laqad manna Allahu ala almu'minin, ni neema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni neema mtume sallallahu alayhi wasallam. Kazi ya kuwatoa watu katika dalal aliifanya kwa kupewa mwongozo uliotoka kwa Allah tabarak wa taala, ambao ndio Al-Qur'an na ndio hikma, kama anavyosema Allah tabarak wa taala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi ولو كره المشركون. يا الله تبارك وتعالى ndiye ambaye amempeleka mtume wake akampa huda mwongozo, akampa ilmu, lakini pia akampa matendo, kwa maana akamtaka yeye atende matendo ambayo ni ibada, lakini awafundishe watu ibada. Vitu viwili hivi, alhuda wa dini alhaq, alilm annafi walamal asalih, liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Kupitia mambo haya mawili, kazi yake itatimia ya kudhihirisha Uislamu juu ya mila na desturi zote. Amepewa al-huda. Al-huda ni al-kitab, al-huda ni as-sunna au al-hikma. Allah tabarak wa ta'ala katika aya mwanzo uliyotanguliza anasema yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma. Aya zote hizi mbili ukizieka pamoja tutatoka na natija ya kuwa njia alizotumia Rasul alayhi salatu wassalam kuwaleta watu katika neema, chimbuko, marejeo, tegemeo la Rasul alayhi salatu wassalam katika kuwabainishia watu, hii ni dalal na hii ni haq, hii ni shirk, hii ni tauhid, hii ni sunna na hii ni khurafa, haya ni maasiya na hii ni taa, hii ni haq, hii ni batil, hii ni nifaq, hii ni iman, hii ni sidq, hii ni kadhib. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia wahi, alitumia alkitab, alitumia alhikma, na hikma imeteremshwa kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala, kama anavyosema Allah tabarak wa ta'ala, wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka 'azima. Allah tabarak wa ta'ala anamwambia Rasul alayhi salatu wassalam, Allah amekuteremshia wewe kitabu na Allah amekuteremshia wewe hikma ambao ndio sunna, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu, na Allah akakufundisha mambo ambayo wewe ulikuwa huyafahamu. Wa kana fadlullahi alayka 'azima, na fadhila za Allah ni kubwa juu yako, ni fadhila, ni neema ya kuteremshiwa mtume wetu alkitabu wasunna, alkitabu walhikma, teremshiwa wahi. Wahi ndio sababu ya kuwatoa watu katika dhulumat ila nur. Wahi ndio sababu ya kuwatoa watu katika shirki, shirki ambayo leo ipo katika miji yetu, shirki aliyopambana nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuieleza suara zake na kuonyesha ubatili wake na kutokufaa kwake. Shirki ile ipo leo katika mujitama ambao sisi tunaishi. Tupaswa kutumia njia ile ile aloitumia Rasul alayhi salatu wassalam kuwatoa watu katika shirki. Shirki ukiwatoa ahlu sunna, ukiwatoa as-salafiyun, jamii iliyobakia ina mafungamano na shirki kwa suwar mbali mbali na aina mbali mbali za shirki. Kila mmoja anaiendea shirki kwa sura yake. Kuna ambao wanaziendea suwar na sura za shirki wanapotaka kuingia katika ndoa. Kuna wengine kupitia siasa. Kuna wengine kupitia mipira. Kuna wengine kupitia kazi na shughuli na vibarua na ajira. Kuna wengine kupitia maradhi wanapoumwa. Alhasili, kila mmoja ukiwatoa wale watu ambao ni mutamassikun bil kitab was sunna, as-salafiyun ahlu tawhid, utaikuta jamii kubwa ipo katika shirki. Madhahir zake ziko wazi, pita katika miji, njia za panda, utaona baadhi ya mambo yanofanyika dalili ya shirki. Ukipita katika baadhi ya miji, kuna ngoma za shaitani. Ukipita katika baadhi ya majumba, kuna vitu vimening'inizwa. Kila mmoja kuna namna ya kufanya shirki anaiendea. Haya yote dawa yake ni alkitabu wa sunna. Khurafat, mambo ambayo yanafanywa la dalila alaiha, kwa Bwana Mtume aliyakuta kwa watu na akawaambia, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Aliwakuta na mambo watu wanasema, inna wajadna aba'ana ala umma, sisi tumewakuta wazee wetu juu ya mambo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatoa katika haya, akawakinaisha kwa kutumia alkitabu wa sunna. Mtume aliikuta jamii ina maasia ya kamari, kama ambavyo leo kamari zipo kwa sura za kisasa, mambo ya kubeti, mambo ya mikeka au kubashiri tokeo ya mipira na mingineyo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwakuta watu wapo katika pombe walevi, kama leo pombe zipo. Aliwakuta watu wapo katika zinaa wazinifu, kama leo uzinifu upo. Aliwakuta watu wana tabia za kuiba, dhulma, usengenyana, namima, taasubi za ukabila na urangi. Hayo yote Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliyakuta katika jamii, mambo ambayo leo yapo. Rasul alayhi salatu wassalam alichokifanya ni kuwasomea watu, yaslu alayhim ayati, alifanya tazkia, aliwatakasa watu. Bimadha? Bitilawati alayat, kwa kuzisoma aya za Allah tabarak wa taala. Wa ta'limuhum wa ta'limihim alkitaba wassunna, kuwafundisha wao kitabu na sunna. Jamii ikarudi katika kilele cha ubora. Masahaba walikuwa ni watu bora, watu waliokuwa na thamani, watu waliomshiba Allah tabaraka wa taala, watu waliokuwa na amali njema, wakithirisha ibadat, watu waliokuwa na akhlaq al-aliya asamia, kwa sababu ya kusomewa aya za Allah tabarak wa taala, kwa sababu ya kusomewa hikma aliyopewa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa mahasin ya da'wa yetu, da'wati salafia, mafunzo yake yanatoka katika chemchemu ambayo ndio chemchemu aloitumia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatoa watu katika matatizo yote na kuwaleta katika saada na khair.
hii au jambo hili ni katika mahasin ya manhaji salaf, ni katika mahasin ya da'wati salafia. Da'wa salafia mustanad yake, asas ya da'wa yetu, msingi wa da'wa yetu, alkitab wa sunna. Alkitab wa sunna kama ilivyokuwa ndio msingi wa da'wa ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alkitab wa sunna, vitu hivi viwili vilisomwa kwa masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume aliwasomesha masahaba zake alquran, mtume aliwasomesha masahaba zake sunna. Masahaba walielewa Qur'ani vizuri, walipotatizika wakapata mushkili walimrejea Rasul alayhi salatu wassalam, wakamuuliza mtume, akawabainishia alayhi salatu wassalam. Mtume aliwafundisha masahaba sunna, mtume aliwafundisha masahaba namna ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Hatuna budi baada dhalik kukielewa kitabu cha Allah tabarak wa taala, kuzielewa sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa uelewa ule ule walioelewa wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ni msingi wa tatu, alkitab wa sunna wa fahmi salaf, wa walielewa dini na waliwahi wao kwa wao wakati mwingine kurejeshana kwa sahaba ambao walitangulia, waliwahi wao kwa wao kusubiria maono na fahamu na mtazamo wa wakubwa zao. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, Abu Musa al-Ash'ari aliwakuta watu msikitini hilaqan, mekaa vikundi. Al-athar ambao ameitaja al-Imam Ad-Darimi katika sunan yake, wal-athar sahihun, aliwakuta watu wamekaa vikundi msikitini, kila kikundi kina kiongozi, sabbihu mi'a, hallilu mi'a, kabbiru mi'a. Alipoona alishangazwa na ile sura, hakushangazwa na subhanallah, wala hakushangazwa na la ilaha illa Allah, hakushangazwa na Allahu akbar. Alishangazwa na kaifia na namna ya utekelezaji wa hizi adhkar. Ni jambo, yeye ni sahaba aliishi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alizielewa ahadithi za adhkari, yani hadithi zinazokuja kuhimiza kufanya adhkari, alizielewa na walielewa kwamba kuna adhkari ambazo ni muqayyada, imma kwa idadi, zimefungwa kwa idadi maalum, zimefungwa kwa zama, muda maalum, na kuna kaifia ya kuzitekeleza, walielewa. Na kuna adhkaru ambazo ni mutlaqa, lam tuqayyad bisamanin wala adadin wala kaifiyatin, ziko adhkara hazikufungwa na zama, hazikufungwa na wakati, nini idadi, hazikufungwa na kaifia. Miongoni mwa hizo ni namna ambayo hii aliyo na hizi adhkara anazifanya, mbona huu utaratibu hatukuona kwa Rasuli alayhi salatu wasallam? Lakini akasema hapana, kama akajituhumu kidogo, akenda mpaka kwenye nyumba ya Ibnu Mas'udi Abu Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu. Ilikuwa ni utaratibu wa baadhi ya masahaba wakiketi nje ya nyumba yake kabla ya swala ya alfajiri. Na hapa hichi kisa ni kisa ambacho baadhi ya ulama wamefanya istimbatati nyingi sana. Tunapata faida kwamba masahaba na mno walikuwa na hirsi ya kusoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshakufa, lakini walikuwa kitoka kabla ya swala ya alfajiri wakienda katika nyumba ya Abi Abdurrahman ibn Mas'ud, wakikaa nje wakisubiri atoke muda anaotoka, wakielekea msikitini wanachukua ilmu kutoka kwake. Abu Musa al-Ash'ari alipofika pale akauliza, ametoka Abu Abdurrahman? Hii ilikuwa ni kabla ya swala al-fajr. Sisi wakati huu sika nyingine tunakoroma, tumechati sana mpaka saa nane usaa saba, lakini salafu wakati huu walikuwa bado wanaitumia fursa ya kusoma. Alipotoka akamwambia, bwana, mimi nimeona sura fulani msikitini, ukitazama dhahiri yake kheri, lakini ankartuhu, ni jambo sijalipata kuliona, ni si jambo la kawaida. Akamuuliza, akamtaja, akamwambia, kwa nini hukudhamini kupotea matendo yao? Yani kwa maana, kwa nini kuwakataza? Akamwambia, kuntu antadhiru ra'ayk, mimi nilikuwa nasubiria ra'ayi yako. Ahlul ilm wanafanya istinbat katika maneno haya kwamba as-sahaba walikuwa wanajua waliowatangulia wanastahiki kutangulizwa katika kuelewa baadhi ya suwar. Inawezekana zikawa ni suwar khafia, ndani yake kuna vumbi, jambo haliko wazi. Ana alimwambia, mimi nimeona kuna kheri, lakini jambo silielewi. Na hapa pia ahlul ilm wanafanya istinbat kwamba bid'a ilivyo sio sawa na maasiya. Bid'a ina bahaja, ukiona ukiona watu wanafanya bid'a utaona kama ni bid'a za ihtifal, bid'a za hitma, wamevaa kanzu, wanamtaja Allah, wana shiari za dini, lakini wapo katika bid'a. Abu Abdurrahman ibn Mas'ud alipokuja msikitini akawauliza wale mabwana, mabwana wakajitetea, ma aradna illa alkhair, lakini aliwaambia, ma asra'a halakata, kastajabu kuangamia kwao kwa haraka, hawakustahiki. Watu ambao wamewakuta masahaba wa Bwana Mtume sasa, ambao masahabu walielewa dini kuliko wao, hawakustahiki kuangamia. Aliwaambia haulai ashabu, kwanza aliwaambia mtume wenu sallam nguo zake hazijachakaa, vyombo vyake alivyo kutumia bado havijavunjika, kwa maana rasul alayhi salatu wassalam hakufa siku nyingi. Kuwa karibu kwenu na Bwana Mtume sallam ni sababu ya nyinyi kutokwenda kombo. Mpo karibu na tanzili, mpo karibu na wahi. Lakini akawaambia haulai ashabu rasulillahi mutawafirun, hawa masahaba Bwana Mtume wako. Yani kwa nini mwangamia masahaba Bwana Mtume ambao wao walielewa dini? Hawa wako, hakuna sahaba yoyote aliyewahi kufanya adhikari kwa sura kama hiyo, kwa sababu watu walielewa Uislamu na mafunzo. Sehemu adhikari zilipofungwa, zimefungwa kwa idadi, kwa wakati, kwa namna na kaifia. Sehemu zilipoachiwa zitakuwa ziachiwe. Abu Musa al-Ash'ari yeye amerejesha jambo lile, na jambo ambalo halikuwa wazi kwake kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud. Na ibn Mas'ud mwenyewe alifanya istidlal kwa hawa watu kuonyesha nyinyi mpo katika dhalala na mmeangamia kwa haraka, hali ya kuwa masahaba wako hai. Fahamu salaf, kuielewa dini kama walivyoielewa dini masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili ni jambo la ziada ala alkitabi wassunna. Hakuna sabili ya mtu kuelewa Uislamu wake, kuelewa mafunzo ya Al-Qur'an, kuelewa mafunzo ya Sunna bila ya kupita katika uelewa wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakadha Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alipokwenda kwa al-Khawarij, aliwaambia ji'tukum min indi ammi rasulillahi min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu an-nas bihi walaysa fikum minhum ahad. Aliwaambia Ibn Abbas wal Makhawarij, mimi nimekuja kwenu kujadiliana na nyinyi, lakini alifanya ule muqaddima ambao ni musallama, ambao ni jambo la msingi sana katika munadhara, mambo ya kujadiliana, kutanguliza baadhi ya alqawaidi au alusul almusallamat. Mimi nimekuja kutoka kwa ammi yake rasuli ambaye ni Ali bin Abi Talib, ndio amiru lmuminin, lakini mimi nimekuja kwenu natoka kwa masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa masahaba Qurani imeteremka kwao, wakati Qurani yateremka wao wako, na wao ndio a'lamu nnasi bihi. Angalia, kafa bihadhihi lmuqaddima hujja, ilitosha kwa huu muqaddima kuwa ni hujja kwao, wao ndio wajuzi. Alafu walaisa fikum minhum ahad, huko kwenu, huko upande wenu nyinyi mnajiona mpo katika hapa, hakuna sahaba hata mmoja. Haiwatoshi kuwa nyinyi mpo katika dhalala. Hakadha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Je, ikiwa masahaba ni hivi, ikiwa asalafu ni hivi, sisi leo tuna haja ya kuwalingania watu katika haq, katika alkitabu wa sunna, kwa fahamu ya masahaba wa bwana mtume sasa? Na hili ni katika mahasini ya da'wa yetu. Sisi twajifakhiri, twasikia raha kuishi katika da'wa hii na manhaji hii, manhaji ambayo chimbuko lake katika mahasini mazuri yake kwamba zile dalili zake ni mustamidda, ni mustambata min alkitabu wa sunna, na hakuna sabili, hakuna njia ya kufahamu alkitabu wa sunna isipokuwa kupitia fahamu salaf. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kuna njia lazima ufuate sabili almu'minin, na manhaji yetu ni shamil katika khasais hadha almanhaj almubarak ash-shumuliyya. Hii ni manhaji shamil, si kwamba da'wa yetu na manhaji yetu ina dili tu na fadailul a'mal na mambo na matendo tu basi, namna ya kula, utembea upande wa kulia ukitoka, una kwa vidole vitatu, uketi hivyo wakati wana, alafu ikawa mengine mtajifundisha huko, au ikawa manhaji yetu idili na mambo tu ya khilafa na utawala, mengine yakapuuziwa. La, manhaji yetu ni shamil, manhaji yetu ni shamil, mafunzo yake yote yanachukuliwa kutoka katika kitabu na sunna kwa fahamu sana. Min mahasin hadha almanhaj almubarak wa hadhihi ad-da'wa at-tayyibah annaha tad'u an-nas ila ibadati Allah wahda, katika mazuri ya manhaj yetu na da'wa yetu, baada ya kuona kwamba uzuri wa manhaji hii na da'wa hii ina reference, inarejea, na rejea zake kuu ni tatu: alkitabu wa sunna wa fahami salaf. Imetofautiana na manahiji zote na da'wa zote zinazolingania katika Uislamu. Sisi hatuna al-isma kwa al-a'imma kama Shia, sisi hatuna masala ya ndoto, tuna masala ya adhawq, mtu akatumia akili yake au moyo wake akayaonja mambo akayatesti mambo, basi akatoka na njia na tariqa. Hatuna sisi almananati, mambo ya kuota. Mimi nimeota bwana mtume kadha, mtume sukanipa mkono, mtume kanambia kadha, huko hakuna makorokoro hayo, yako huko. Da'wa yetu katika mazuri yake, na ndio maana unaona kabuli ya hii da'wa ni kubwa, hasa kwa watu ambao wana akili, watu ambao imma kuna mapito walipita, akili zao zikawa ni critical, wanaweza kujudge mambo, kujadili, kuhoji, kuuliza kiakili, hii mbona hivi, mbona hivi, kwa nini hivi na hivi. Utaona hawa ndio watu wengi wanaielewa dawa tu salafia, kwa sababu ya msingi na uzuri wa rejea hii dawa. Lakini katika zuri la pili mmelitaja, hii dawa asili yake inalingania watu kumwabudu Allah aliyoumba kila kitu, imetofautiana kabisa na al-adiyan nyingi. Kuna watu ulinganizi wao waita watu kumwabudu kiumbe aliyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wanaita watu kuabudu masanamu. Kuna watu wanaabudu ng'ombe, ng'ombe ndiyo mungu wake. Kuna watu wanaabudu al-amwat, al-ahya'u yastaghithuna bil-amwat, wako watu wako hai lakini wataka msaada kwa waliokufa. Dawa yetu katika mazuri yake yawaita watu kumwabudu Allah tabarak wa taala, rabbul alamin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, enyi watu nyote muabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Mabuduni Allah aliyokuumbeni, hii hujja ya kuwa yeye ndio muumba astahiki kuabudiwa. Da'wa yetu ya waita watu kumwabudu Allah aliyokuumba, na asiyeumba hastahiki kuabudiwa. Hastahiki kuabudiwa Yesu, hastahiki kuabudiwa Uzair, hastahiki kuabudiwa Hubal, hastahiki kuabudiwa Lata wala Manata wala Malak wala Nabi. Hakuna anastahiki ibada zaidi ya Allah aliyoumba. Dawa yetu imejipambanua, wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dawa yetu ni dawa nzuri ya muita mtu arudi kumwabudu yule aliyomuumba. Kuna mtu anaitwa kuabudu mfano ng'ombe. Hebu tazama, kuna watu wamesoma elimu za kisekula, wana degree mbili tatu, lakini yaabudu ng'ombe. Aona ng'ombe anaweza kutengeneza mambo yake, la yadhuru wala yanfa. Katika hoja ya kuto kuabudu asiyekuwa Allah ni kwamba asiyekuwa Allah hawezi kudhuru wala hawezi kumfisha, lakini kuna mtu mungu wake ni ng'ombe. Ng'ombe huyo huyo aweza kamatwa akachinjwa akachunwa ngozi yake, nyama yake ikabandikwa buchani ikauzwa, yeye ni mungu. Tizama mazuri ya dawa yetu, tizama neema juu yako wewe. Yawezekana umeishia la saba, lakini ukimtazama baniani ana madigrii, ana uwezo wa kuzalisha mafuta, ana kiwanda cha kadha, lakini haabudu Mungu. Nawezekana ana gari katika masharti, akitoa lori akimpa dereva anamwambia usije ukapakia ng'ombe, na akiwa njiani akiwa na msururu na mlolongo wa ng'ombe atasimamisha gari mpaka miungu imalizike ndio apite. Neema kubwa sana. Dawa yetu yakataza shirki kwa aina zote, asiabudiwe isipokuwa Allah tabarak wa taala. Dawa yetu yalingania katika tauhid wa sura zake zote, kumpekesha Allah katika majina yake na sifa zake. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, Allah ana majina yake mazuri. Walaysa kamithlihi shay'un, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia, Allah hana samia. Hakuna anayefanana na Allah katika sifa zake na maana ya majina yake Allah tabarak wa ta'ala. Asishirikishe Allah katika sifa zake na maani yanayopatikana katika majina yake Allah tabarak wa ta'ala. Da'wa yetu inaita watu huko, da'wa yetu inawaita watu kumpekesha Allah katika ibada. Matendo yote tunayotenda tumtendee Allah tabarak wa ta'ala. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, da'wa yetu. Da'wa yetu inawaita watu katika kupwekesha rububia, kwamba Allah ndiyo khaliq, Allah ndiyo malik, Allah ndiyo mudabbir, Allah ndiyo muumba, ndiyo aliumba kila kitu, ndiyo rabbul alamin. Allah ni mmiliki, hakuna anamiliki isipokuwa Allah, lakini Allah ndiyo almudabbir, ndiye anaendesha kila kitu. Hakuna kinachotokea isipokuwa Allah tabarak wa ta'ala alikifahamu, akakiandika, akataka, akaumba Allah tabarak wa ta'ala. Ukimshirikisha Allah katika khasais mambo haya matatu yanomhusu Allah tabarak wa ta'ala, wewe ni mushrik na makazi yako yatakuwa ni motoni. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ukifa katika hali hiyo hujatubia utakaa motoni. Da'wa yetu al-mubaraka an-naqiyya inawaita watu katika kumfata, tajridu al-mutaba'a li rasul alayhi salatu wassalam, pekee ambaye anafuatwa ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wote watakuwa ni tabaa wanamfuata rasul sallallahu alayhi wasallam. Kullun yu'khadhu wa yurad, kila mmoja anaweza kuchukuliwa maneno yake na yakakataliwa, lakini mutaba'a ambao ni mutlaqa ni wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ruwaza njema kwetu sisi. Da'wa yetu yaita watu huko, da'wa yetu yawaita watu kumadhimisha rasul alayhi salatu wasalam, kumpenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumfuata baada ya kumjua na kumsoma rasul alayhi salatu wasalam, kumfuata maneno yetu na matendo yetu kumfuata rasul alayhi salatu wasalam. Da'wa yetu inawaita watu katika kuzitekeleza ibada zote kwa maelekezo na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Da'wa yetu sisi tunawaita watu watekeleze ibada zao zote kwa maelekezo na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye alikuja kwa kazi hiyo rasul alayhi wasallam. Na hakuna khair yoyote ambayo itamkurubisha mja kwa Allah isipokuwa rasul aliyefundisha, na hakuna shari yoyote ambayo shari hiyo itampeleka mtu katika ghadhab za Allah isipokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alitahadharisha. Da'wa yetu inawaita watu katika kupendana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, kunusuriana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, kusaidiana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, watu wakapendana wakawa kitu kimoja, wakaungana wakasaidiana. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, kasaidiana katika mambo ya kumcha Allah, kuyatenda mema na kuyaacha mabaya, mambo ya kheri. Da'wa yetu yaita huko, yawaita watu katika mahabba, yawaita watu katika al-i'tisam kushikamana, yawaita watu katika al-ulfa. Na hivi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hii. Allah tabarak wa ta'ala kama anavyosema, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ziliungwa nyoyo za masahaba, watu walikuwa hawapendani, lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi ya kuwaunga. Hivyo hivyo na sisi tuwaita watu, tulinganiana, tufundishana, tuwe na mapenzi baina yetu. Sisi hatuungani kwa sababu ya rangi, hatuungani kwa sababu ya ukabila, hatuungani kwa sababu ya ukanda, hatuungani kwa sababu ya utaifa. Kinachotuunganisha sisi ni dini, tupendana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, na ni katika misingi ya imani, hubbu fillah wa bughdhu fillah, pendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Dawa yetu hii ina mazuri mengi, ibadallah, dawa yetu ina mazuri mengi, dawa yetu ina mazuri mengi. Hili nilolitaja la mwisho ni jambo muhimu sana, ni katika awamil za kupeleka dawa hii. Sisi hatuwezi, au mtu huwezi ukafanya dawa peke yako, utahitaji mwalimu wa kusaidia, utahitaji ustadhi mwenzio, utahitaji imamu wakati mwingine asalishe, waweza toka kama hivi, sisi tunatoka kituo lazima kiwe na mtu, kuwe na imamu, hutuba zinaendelea za Juma. Dawa yetu inahitaji mashirikiano, na hivi ndio walishirikiana masahaba Bwana Mtume sasa. Sasa katika awami za mashirikiano na kuipeleka dawa yetu mbele ni al-ulfa, kupendana, ni al-mahabba, tukapendana kikweli, tukasafishiana nafsi zetu, tukawa tuna husnul dhann baina yetu, tukadhaniana vizuri, tukasaidiana, tukapendeleana khair. Hibba linnasi ma tuhibbu linafsi, kampendelea mwenzio khair. Jambo la al-ithar yamna lijua yuthiruna ala anfusi walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hawa watu walikuwa na ithar masahaba, mtu anampendelea khair ndugu yake. Tujitazame sisi baina yetu, tunapendeleana khair? Unatamani khair inayokupata impate mwenzio, au khair ambayo ilikuwa ikujie wewe ukaipeleka kwa mwingine? Na hichi ni kiwango kidogo cha juu. Mfano bwana ustadhi, paambiwa ustadhi, bwana mimi nataka nikupe usafiri bwana. Mfano nataka nikupe usafiri. Na tulikuwa tukitolea mfano, mfano na mtu anataka kukupa usafiri wa aina yoyote, usafiri mmoja una mwenzio au una mwenzio, kiwango walichokuwa nacho masahaba ni kuona kuwa mwenzangu anastahiki kupata kuliko mimi. Wayuthiruna ala anfusi walau kana bihim khasasa, ijapokuwa yeye pia anahitajia na haja na kile kitu, lakini aona mpendo. Hebu niambie hicho kiwango tunafika sisi? Sasa sisi hatukufika kiwango hicho, hatuko kiwango pia cha kuona mimi nishapata na apate ndugu yangu. Pia kiwango hicho wakati mwingine hatupo, bali wengine tupo katika kiwango cha kuona mimi nipate na mwingine asipate, ukahangaika mwenzio asipate, asifanikiwe, kheri hiyo isimfiki, na ukamzibia mianya ya kufika katika kheri. Dawa yetu hailingani huko, hayo si katika mazuri ya dawa yetu. Dawa yetu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha, almuslimu akhu muslim, Islamu ni ndugu wa Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha mapenzi baina yetu, na akatukataza asbabu mbalimbali zinazopelekea kuharibu thamani ya udugu na mapenzi baina yetu, ikiwemo kudhulumiana, ikiwemo kupandishiana bei katika biashara kwenye mnada, ikiwemo kubogodhiana, ikiwemo kukatana, ikiwemo jambo la kununua au kufanya biashara wakati ndugu yako hajamaliza biashara. Wala yabi'u ardhukum ala bay'i ba'd, mtu anaongea na mtu anapatana, unaingilia kati, ima nitakuruzia au mimi nitanunua hicho mzio hajamaliza, itapelekea udugu wenu uwe hauna thamani. Lakini kuposa pia, mzio kenda posa, usiende posa mpaka uwe na hakika mzio posa yake imekataliwa, mambo yamekwama, ndio wewe waweza kwenda, usiingie mzio. Kuna kikao kitakaliwa hapo, mmoja wako umeingia wewe, uende ikawa ni sababu wewe ya kukataliwa yule aliyokuja, sababu watu watakuwa na sehemu ya kulinganisha, amenaona kimtazama huyu na yule bora huyu. Huyu bwana akijasikia hawezi kufurahishwa na hili jambo. Hizi asbabu ambazo zapelekea haya mapenzi na kuondoka baina yetu, ulfa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukataza, atukataza la tahasadu, mambo ya hasadi, kutamani neema na kheri aliyokuwa nao ndugu yako imuondokee, kutamani ile nafasi isiwe yake, kutamani asiwe pale, kutamani aharibikiwe. Bali watu wamefikia kuona bora mtu fulani aanguke pia, kama ni mtu dai, ni mtu shekhe, bora aanguke asiwe katika hiyo dawa, na watu kuzihangaikia asbabu zinazopelekea kuangusha ndugu zao. Tumefikia huko, roho zimekuwa za ajabu kabisa. Si katika mazuri ya dawa yetu. Dawa yetu ni dawa ina mahasin yake. Katika hayo, dawa yetu yalingania katika kushikamana, dawa yetu yalingania katika kupendana kwa ajili ya Allah, dawa yetu yalingania katika kuhudumiana vizuri, dawa yetu yalingania katika kupendeleana kheri, dawa yetu yatukataza tusisengenyane, sababu akisikia mtu unamsengenya hatofurahi, hatokupenda. Dawa yetu yakataza an-namima, kuchukua maneno huku na huku. Dawa yetu yalingania katika kuzungumza kheri, kama huna kheri nyamaza, kama sina kheri ya kusema kaa kimya. Dawa yetu yakataza kuwahukumu watu bila ya hujja na dalili. Dawa yetu yakataza mambo ya dhanna, kudhania. Dawa yetu yakataza qila wa qala, nimesikia watu wasema, aambiwa. Dawa imekataza haya yote, lengo na madhumuni sisi tuishi hali ya kuwa ni ndugu, tusaidiane kama ndugu, tujaliane kama ndugu. Mfano uliopiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin, mfano wa waumini fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim, mfano wa waumini katika atf. Najua ni hurufu la atf, zimeitwa hurufu la atf kwa sababu yaunganisha hiki na hiki. Jaa Muhammadun wa Ali, neno wao ni harfu la atf, imemuunganisha Ali na Muhammad katika hukumu ya maji au katika jambo la maji. Kwa ta'atuf ni kuungana wewe na ndugu yako, mkaungana kinyoyo, kiwiliwili, mkawa mnasaidiana kwa hali. Waislamu katika sura hii au jambo hili. Lakini tarahum, kuhurumiana, ndugu yako amepatwa na jambo, amepatwa na fitna, amepatwa na shida, amepatwa na aibu, amepatwa na fedheha, wewe ukamwonia huruma ndugu yako, so ukacheka katika kuoneana huruma. Lakini atawadi, mapenzi, mawadda, kupendana, Mtume anasema kamathali ljasad, kama vile kiwiliwili kimoja, idha shtaka minhu udhu, katika kiwiliwili kama kuna kiungo kikipatwa na jambo na tatizo na maradhi, kikishtakia maradhi yoyote, basi yani maradhi yale yanafanya maambukizo au viungo vingine vinapata maambukizo ya kukesha saha. Walhumma, humma ni yale maumivu, kuweza kuta kidole kina mdudu kaka, kidole kwa ni sababu ya macho yasipate na usingizi, mwili usilale, maumivu yakatoka kwenye kidole yakaja mpaka kwenye moyo, mwili wote ukasikia vibaya. Hivi Bwana Mtume alipiga mfano wa namna waumini wanavyotakiwa kuishi, mfano ambao ukiutazama leo sisi hatujautabikisha kweli kweli. Hebu kila mmoja atafakari, kweli tuna taatufu ya hali hiyo kama vile kiungo kimoja, kama vile kiwiliwili kimoja? Tuna rahma namna hiyo? Ukisikia ndugu yako ana janga, mtaombea, tajua mwenyewe mchuma janga una na wakwao, stahili ya mfike shauri yake. Mtu ana jambo akakueleza ukashughulika na jambo la ndugu yako, tumefikia huko? Tukijitathmini tuko mbali sana na dawa yetu, kwa kuwa mafunzo yake ni alkitabu wa sunna, haitufundishi hivyo. Adila ziko nyingi sana. Dawa yetu imetufundisha tawadhu, tumetakiwa sisi, inna Allaha auha ilayya an tawadhu, tume anasema Allah amenipa wahyi mimi kwamba nyinyi hebu jishusheni, kila mmoja ajishushe kwa mwenzie. Sisi tu watu ni mutawadhi'un, tawadhu ni kitu muhimu, ili ifikie mmoja asije akajifakhadisha juu ya mwingine. Al-fakhr si katika sifa za ahlu sunna wal jamaa. Al-baghi au mtu akachupa mipaka kwa ndugu yake si katika sifa za ahlu sunna wal jamaa. Yana pale goma tulisoma maneno ya ulama, ukisoma aqidatu salafi ashabi alhadith al-imamu Sabuni Abu Uthman anaeleza aqida, alafu mwisho anataja sifa za watu wa sunna, ahli sunna. Wanataja mambo ya kupendana, kuunga udugu, kusaidiana, kuacha ghiba, kusengenyana, kuacha namima. Kadhalika al-imamu Ibn Taymiyyah katika al-aqida al-wasitiya ameandika, كذلك الإمام أبو القاسم الأصفهاني كتك الحجة في بيان المحجة عندك، كذلك الإمام الإسماعيلي كتك عقيدة أئمة الحديث عندك، أئمة عندك والله، الإمام الذهبي عندك كتك سير، نوينجيني وكسوما بيتاب وبعقيدة فينجي مش، كسوما شرح السنة الإمام المزني رحمة الله تعالى عليه مش ولا تعالى. Kuonyesha haya ni mazuri ya dawa yetu, katika misingi mizuri ya manhaji yetu ni haya mambo ya tabia, kupendana, kujishusha, watu kutochupa mipaka juu ya ndugu yako, kumdhania ndugu yako vizuri, usimsengenye ndugu yako. Umwambie ndugu yako na aibu, mpe nasaha. Usichukue umeiona aibu kwa ndugu yako, unaona ndugu yako kuna aibu, mkuta kichochoroni labda na mwanamke mfano, nasallallahu salaamu alaihi, umemwona sianza kupiga simu, jamaa nimemkuta, ya khe vipi, hii ni aibu. Wewe na sisi, mimi na wewe tu, Allah ndio watatu, na kuna siri, hizi tabia si nzuri, khalas baina wa baina imekwisha. Man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah, habari imekwisha. Sote na simu, ah jamaa na kitu mwingine, hapana simu, atakamchukua video au apige picha. Wale tumefikia hali, alafu mtu anatembea na ushahidi. Tizama mtu anakuja mbele ya Bwana Mtume, ni mizini ya Rasulullah. Mtume anaepuka, hataki kusikia yale mambo, yingemtosha huyu akatupia baina yake na Allah. Yule bwana, labda Mtume, labda umemkonyeza, yaani Mtume anataka kumkwepa. Sisi tutatafuta matatizo, yaani sema matatizo tutayatafuta na tutayahifadhi kwenye simu. Tumefikia kiwango kibaya sana, kichafu sana, tutawindana kama vile mtu aenda paa porini kaona kitu yeye.
tafuta kitwele. Dawa yetu ni dawa nzuri. Nimezungumza pale Markaz Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sidio umza baadhi ya mambo kiunganisha na haya. Nimezungumza pale maneno ya Imam Shafii, matatizo mengi sana yatujia sisi kwa sababu kungali tatu dhaifu dini, watakuwa ni madhaifu wa dini, hatuna ukweli wa ibada na sila na uhusiano na Allah, kwa hatuna wala hatuna woga. Na ndio maana ukisoma maulama wote waliofikia kuwa maulama katika sifa utajua alikuwa ni taqi mcha Mungu, au zahida au bari'a, kwa mtu wala na hofu ya Allah hawezi kuzungumza neno halali kama hawana wakati wa kusengenya mtu, hana wakati wa kuchukua maneno akatoka kwa watu walikuwa wana hofu na Allah. Mtasimamishwa mbele ya Allah, mtaulizwa haya maneno ulikuwa zungumza, ulikuwa una hoja, ulikuwa una dalili, ulikuwa una wajua. Sasa tupatuka kwa sababu hatuna wa ubaafu ya dini ni kubwa sana. Kama mtu hana wara hata na jamaa, sala ya jamaa na ni salaf, atakuwa na wara na mwingine. Wengine sala za alfajiri hawasali, utakuwa na wara na mwingine. Kwa dhaifu dini imetufikisha babaya, tajipamba tuna kanzu na kadha mbele za watu, lakini sisi ni wachache, wengi wa ibada, wachache wa kusimama usiku, wachache wa kulia wa kufanya istighfar. Wa bil asharuhum yastaghfirun, watu wema tatajafa junubuhum an al madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama. Hatuna sifa hizi, sisi tuswali tarawih tukiyamu lani tarawih kitoka basi. Kwa dhaifu dini mtufikisha nyingine tulisema ni dhaifu ilmu, hata kusoma, kila ukisoma unazijua kheri, unajua masalik, njia za kupita, ipiteje hii si sawa, hii kadha, kitakusumbua jambo hili, natakiwa niwe na hili na hili ndio niseme kadha. Ukisoma kwa madamu tunakimbia durusu, tutakuwa tuna matatizo mengi sana. Na wallahi niye pimeni katika marakizi zote, wale wanaokaa darasani kwa kweli wana mapungufu yao kweli ya kibinadamu, lakini huwezi kuwalinganisha na wale wapambe tu wasiotaka kusoma. Mtu anaweza kila siku, kama katika mji kuna maskani ya Al-Kasusi, kila siku baada ya asr wako katika Al-Kasusi mpaka adhana au maghrib, na maghrib kuna leo unashangaa hapo vijana hapo. Wakati nyinyi basi haitokei, siku moja ndio umetokeza maskani, sawa, umesalimia na watu kidogo mbele ya kasusu ukaondoka, wende ile katika mji ndile wewe uko hapo, huu muda wa baada ya al-asr mpaka maghrib hujasoma Qur'an, hujajifundisha jambo la dini. Hasa hizi eti ni sifa za baadhi ya masalafi katika mji, ni watu wa kukaa maskani tu, kapana kijisehemu cha Al-Kasus au kibanda cha kahawa, basi masaa matatu daily. Kwa nitaingia hili lazima mseme, taingia hili fudhuli katika kalamu, hawakuwa salafu. Kumnazalisha kusema habari za watu, mnazalisha hili na hili, kupoteza wakati. Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, asiha wal faragh, ni faragha zenu mazitumia tu kweli. Hebu tizama sisi tukisoma siara za salaf, kina alimamu nawe tunaambua alikuwa akiingia chooni kama mwanafunzi nje, nisomee hapa mpaka hapa, sikiliza maalum. Hebu tizama, alafu sisi ndio tukatufikie huko, tuwe na sisi ni mashehe. Yaani ule muda wa kujihadi, mtu ana kujihadi yuko chooni, mwanafunzi aweza akampa sema some mlango kubabu kadha. Sifa mimi kukaa tu na kunywa kaunsu si masaa mawili. Mtu alikuwa akija mgeni ukisoma siri za Buda na akija mgeni huko azungumza naye huko achonga kalamu. Yule Buda vipi hali muendeleaje? Atumia na jambo jingine. Walikuwa watu hawatumii muda mrefu kula. Sisi tunaweza tukakaa mtu ukana lisani moja na nusu mwana tukacheka na tukamaliza. Hawa hatujafundishwa namna ya kutumia wakati wetu vizuri masala. Hakuna al-ayat zinazozungumzia mambo ya wakati na thamani ya wakati ahadithi. Sasa tumekuwa ndio tumekuwa ni watu wa ovyo. Hatuna muda wa kukaa na kusoma, kujisomea. Sisi tuna kazi kubwa. Yaani hiyo elimu ambayo sisi atakao kuvitabu ambao tuvisome sisi hatujafikia hata siku moja ya 40 ya vitabu. Kama ni ustadhi una muda gani huo wa kukaa wewe? Kacheka cheka ovyo tu. Au kwa ukanwa al-kasus masaa mbili. Au mtu baada ya isha akawaambia ana vikao na watu atia story tu. Kuna vitabu vya tauhidi, kuna vitabu vya hadithi, kuna vitabu vya tafsiri ya Qur'an. Kuna vitabu vya tarajim wa siyar, kusoma tarajim za ahli al-ilm. Kuna vitabu vya kadha vya fiqh, kuna vitabu kusoma madhahib za ahli al-ilm katika fiqh. Kuna yani kuna vitabu mtu mwingine viko maktaba hujawahi hata kukifungua. Kati uko wapi? Na ukitengeneza muda wako vizuri kwa kutumia katika mambo ya elimu, upati muda wa kukaa maskani usipokasengenya ukasikia habari za watu. Na ndio sasa hivi watu ni habari za watu tu. Yule kaolewa kaachwa, yule kaoa kaacha, yule kadha, yule pale, yule mipango tu. Mara mazungumza dunia za watu, yule bwana na gari za milioni 300 roho za wauma. Mwisho shehe naye waacha kufundisha wengine kwenye biashara. Atakana wewe upate magari uwe na maduka. Kwani hizi maskani na vikao zingine vinaumiza roho hivi? Na vikakutoa katika njia. Unatakuwa mpumbavu mpaka lini? Mtoto wangu gari pia wanisumbua. Kae tu usomeshe watu kaida hapa. Na mwisho tunakuwa tunamkwara, yani sio tunasomesha tu kaida nyenye na maprado. Unapiga mkwara, unachimba mkwara. Masallallahu salama alayhi. Kwa qillatu al-ilm, tusomeni sana. Inaleta matatizo mengi sana katika mjitama, katika jamii, katika marakizi zetu. Tusomeni. Kadiri unavyosoma unajengeka, unajua mambo mengi. Na kadiri unavyosoma ndio hikma yazidi. Kadiri unavyosoma busara inazidi. Kadiri unavyosoma unapungusha, unapunguza ule upapara. Kwani kuna watu wanapapara na kupapatika kwenye watu. Tukia jambo atakaye ndio wa kwanza. Kuna watu kila kitu wajua. Kila kitu yeye ajua jambo hili. Kila kitu yeye ndio wa kwanza kuandika na kurusha. Kisoma utajua na hakumbe mimi mjinga mpumbavu. Wasomi wako hivyo. Lakini nyingine tumesema nini? Qillatu nini? Qillatu al-aqli. Hizi akili ni muhimu sana. Zitumia vizuri. Kuyapima mambo, uwe na akili ya kupima mambo. Ili jambo nikilisema hivi lina manufaa. Kupima mambo akili. Tukipata watu ambao akili zao ni dhaifu alafu ni wamo katika safu ndio unatusumbua. Akibana mimi astaghfirullah wa atubu ilayk. Kila siku astaghfirullah wa atubu ilayk. Kasha haribu, kasha sema, akili ndogo. Allahu almusta'an. Dawa yetu ina mazuri mengi. Sasa hivi ni saa 2:30 inakwenda. Naona natosha, yatosha. Sisi tunanasihiana, tutasema tu. Muombe Allah tabarak wa taala yale ambayo yana manufaa tuwafikishe kuyafanyia kazi. Yale ambayo yana madhara na hayana manufaa na sisi basi tuyaachie mbali. Tumuombe Allah tabarak wa taala tupe ikhlas katika mambo yetu yote tunayoyatenda, tunayozungumza. Allah tupe ikhlas tuyafanye kwa ajili yake Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa ta'ala tumuomba asijalie tukawa ni wale watu tukazi yetu kusikiliza maneno alafu tuyafanyie kazi. Tujalie ni katika watu ni kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Dawa yetu ni dawa nzuri mubaraka ina khairi nyingi. Na nyinyi mnaziona khairi kwa wake zenu, kwa watoto, ziko nyingi sana kupitia hii dawa. Tunaishi maisha mazuri alhamdulillah. tuna upendo mkubwa sisi kwa sababu ya hii dawa. Kwa hiyo tujitahidini kuenzi, kuistawisha na kuimea dawa yetu kukufuata misingi bora tunaofundishwa kupitia alkitabu wa sunna ufahamu salaf. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu.